Lai gan Ukrainas bruņoties spēki patrieca Krievijas karaspēku no Kīvas apgabala, Krievija ar to nav samierinājusies. Divas pēdējās naktis Kīvas tūmā ir notikuši Krievijas raķešu uzbrukumi. Raķešu uzbrukumu šorīt piedzīvojis arī Kīvas Darnickas rajons, apstiprinājis pilsētas mērs Vitālijs Kličko. Notikuma vietā strādājot glābēji un mediķi, bet pagaidām nav ziņu par upuriem. Kličko atkārtoti aicināja Kīvas iedzīvotājus neignorēt trauksmes sirēnas un lūdza pagaidām neatgriezties galvaspilsētā tos iedzīvotājus, kuri devās prom kara pirmajās dienās. Ukrainas izlūkdienesti un eksperti brīdina, ka Krievija tuvākajā laikā var veikt raķešu triecienu uz Kīvas centram, lai atrieptos par raķešu kreisara Maskvā iznīcināšanu. Ukrainas policija paziņojusi, ka Kīvas apgabalā atbrīvotajās apdzīvotajās vietās līdz šim ir atrasti vairāk nekā 900 civiliedzīvotāju līķi, vairums no mirušajiem esot nošauti. Nogalinātie esot atrasti gan uz ielām, gan masu apbedījumos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka kopš Krievijas iebrukuma 24. Februārī ir krituši no 2500 līdz 3000 ukraiņu karavīru, vēl aptuveni 10 000 Ukrainas aizstāvju ir guvuši ievainojumus. Zelenskis atkārtoti mudināja Rietumvalstis pilnībā atteikties no Krievijas naftas un gāzes, jo par to samaksātā nauda palīdzot iznīcināt demokrātiju. Arī Krievijas prezidenta Vladimira Putina bijušais padomnieks Andrejs Ilarionovs ir pārliecināts, ka pilnīgs Krievijas energoresursu embargo ļautu izbeigt karu Ukrainā pāris mēnešu laikā.
I think it's a very important non-military instrument to influence decision-making process in Kremlin.
Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs nemilitārs instruments, lai ietekmētu lēmumu pieņemšanu Kremlī. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Pašlaik tiešie ieņēmumi no naftas un gāzes eksporta veido aptuveni 40% no visiem Krievijas budžeta ieņēmumiem. Šie ieņēmumi būtiski samazinātos, ja ieviestu pilnīgu embargo enerģijas importam no Krievijas. Taču mēs saprotam, ka tas nav iespējams, jo ir Ķīna un vēl daži mazāki patērētāji. Tomēr tas ietekmētu lielāko daļu Krievijas energoresursu importētāju, un ņemot vērā, ka Krievijai sankciju dēļ nav piekļuvis starptautiskajiem finanšu tirgiem, bet Krievijas centrālās bankas ārvalstu valūtu rezerves ir iesaldētas, Krievijas valdībai, Putina valdībai nav līdzekļu, ar ko finansēt tēriņus. Tāpēc visi izdevumi būtu jāsmazina par 40% līdz 50%. Tas ir šoks, kādu Krievijas valdība nepieredzēja pat 90. gados. Tāpēc režīms būtu tādā stāvoklī, ka tam būtu jāpārtrauc militārās operācijas, jādomā par pamieru noslēgšanu un jārunā ar Ukrainu.
Viena no Eiropā lielākajām Krievijas energoresursu patērētājām ir Vācija, kas ir saņēmusi pārmetumus par kavēšanos piegādāt smago bruņojumu Ukrainai. Vācijas valdība piektdien paziņoja, ka tā plāno atvēlēt vairāk nekā 1 000 000 eiro Ukrainai, lai tā varētu iegādāties militāro aprīkojumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.